ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ሬዲዮ ቫቲካን እዩ
ን ኩብራን ሰማዕትና ካብ ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፅሕኩም ሎሚ ዕለት 29 ሰነ 2018 ዓ.ም ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ትዊተር ኣብ እተሰሚየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣት ፖንቲፌክት ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ዝኾነ ቁሳዊ ይኹን መንፈሳዊ ድኽነትን ዝኾነ ዓይነት ኣድልዎ ኣብ ልዕሊ ኣሕዋትን ኣሓትን ሳዕቤን ምንጻግ ንእግዚኣብሔርን እምቢታ ንፍቕሩን እዩ ዝብል መዓልቶም መልእኽቲ ከም ዝፈነዉ ንሕብር ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ጴጥሮስ ወጳውሎስን ምብራኽ ቅዱስ ኣክሚምን ብስም እቶም 14 ሓደስቲ ብፁዓን ካርዲናላት ናይ ክለዳዊ ስርዓት ናይ እትኽትል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ባቢሎን ፓትርያርክ ብፁእ ካርዲናል ሳኮ ንቅዱስ ኣቦና ዘስምዑ ቃለ ምስጋናን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብምክንያት በዓለ ቅዱሳት ጴጥሮስ ወጳውሎስ ናብ ሮማን ዝኣተዉ ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ውህደት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ልኡካን ተቐቢሎም ከም ዘዘራርቡ ዝደህስሱ ዜናታት ክነቕርቡ ምዃንና ንሕብር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምምሳና ክትገብሩ ንዕድም ሰናይ ምክትታል
ክብሪ ክርስቶስን መስቀል ክርስቶስን ዘይፈላለዩ እዮም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ላቲናዊ ስርዓት ኣምልኮ ትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሎሚ በዓለ ቅዱስ ጴጥሮስን ጳውሎስን እንክዝክር ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ እውን ሎሚ ንኮ ምስቶም ትማሊ ዝሸምዎም ሓደስቲ ካርዲናላት ብሓባር ኣብ መንበረ ጴጥሮስ መስዋዕቲ ቅዳሴ ዕሪጎም ነዚ ስብከት እዚ እውን ኣቕሪቦም
ለሌቱር ፕሮክላማንቴ ሲ ፐርሜቶኖ ዲ ፕሬንደር ኮንታክቶ ኮን ላ ትራዲስዮኔ ኣፖስቶሊካ
ክንበብ ዝሰማዕናዮ ቓል ኣምላኽ ነቲ ሃዋርያት ዘመሓላለፉልና ባህሊ ከምቲ ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ዝበልዎ እዚ ባህሊ እዚ ናይ ነገራትን ቃላትን መትሕልላፍ ወይ እውን ናይ ዝሞቱ ነገራት ኽብካብ ዘይኮነስ ህያው ውሕጅ ኮይኑ ምስቲ ምንጪ ዘተኣሳስር እቲ መበቁላዊ ነገራት ከ ኣብዚ ህያው ውሕጅ እዚ ወትሪ ኣሎ እንክብሉ ብዕሊ 26 መያዝያ 2006 ዓ.ም ኣብ ዝተምሃርዎ ትምህርቲ ክርስቶስ ገሊፆም እዚ ባህሊ እዚ ኸዓ ንመፋትሕ መንግስተ ሰማያት ይወፍየልና ነባሪ ባህልና ኸስ ወትሩ ሓዲስን ንታሕጓስ ወንጌል ዘሐድስን ብኸናፍርናን ብልብናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታ እዩ ንኽብሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ፊልጵስዩስ 2:11 ኢልና ኽምስክር የኽእለና ወንጌል ብምሉእ ነቲ ኣብ ልቢ ህዝቢ እስራኤል ዕንክሊል ዝብል ዝነበረ ሕቶ ሎሚ እውን እንተኾነ ኣብ ልብቶም ጽምኣት ሂይወት ዘለዎም ዝመላለስ
ሰይቱ ኮሉይ ገደብ ቤኒረ ወዶብያሞ ስፔታል ዩን ኣልትሩ
እቲ ኺመጽእ ዘለዎስ ንስኻ ዲኻ ወይስ ካልእ ክንጽበአ ማቴዎስ 11:3 እትብል ሕቶ እያ ኢየሱስ ከዓ ነዛ ሕቶ ግምጥል ኣቢሉን ሃዋርያት ንስኹም ከመን ትብሉኒ ማቴዎስ 16:15 ኢሉ ይሓቶም ጴጥሮስ ከዓ ንስኻ እቲ መስሒኻ እንክብል ምምላሽ ንኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዝዓበየ ኣርእስቲ ይህቦ እዚ ማለት ከዓ ቅቡእ ቅቡእ ናይ እግዚኣብሔር ማለት እዩ ኣብዚ ደስ ዝበለኒ ንቅዱስ ጴጥሮስ ነዚ ዝገለጸሉ እግዚኣብሔር ኣቦ ምዃኑ እዩ እግዚኣብሔር ብወዱ ገይሩ ንህዝቡ እናቐብአ ክርኢ ክኢሉ እዚ ቅቡእ ዝኾነ ኢየሱስ ነቲ ዝጠፍአ ኮይኑ ዝስምዖ ዝነበረ ህዝቢ ንምድሓንን ንምንጋፍን ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ይዘዋወር ንዝሞተ ይቀብእ ማርቆስ 5:41 ንዝሓምሙ ይቀብእ ማርቆስ 6:13 ንዝቆሰሉ ይቀብእ ሉቃስ 10:34 ናብ ንስሓ ንዝምለሱ ይቀብእ ማቴዎስ 6:17 ነታ ተስፋ ባዕላ ይቀብኣ ሉቃስ 7:38 ኣብዚ ቕብኣት እዚ ነፍሲ ወከፍ ሓጢኣተኛ ነፍሲ ወከፍ ዝተሸነፈ ዝሓመመ ኣረሜን ከም ስድራ ቤት ዝተፈቕረ ኣካል ኮይኑ ክስምዖ ኽኢሉ ኢየሱስ ካብ ዝተግበራት እዚ ንነፍሱ ወከፉ በኣካል ንስኻ ናተ ኢኻ ይብል ነይሩ። ከም ቅዱስ ጴጥሮስ ንሕና እውን ብኸናፍርናን ብልብናን ነቲ ዝሰማዕናዮ ጥራሕ ዘይኮነ ብጭቡእ ተመክሮ ህይወትና ብሓቂ ካብ ሞት ከም ዝተንሰአናን ከም ዝተፈወስናን ከም ዝተሓደስናን በቲ ናይ ቅዱስ ቅብኢ ተስፋ ተመሊና ንመስክር። ምስጋና ነዚ ቅብኢ እዚ ይኹን። ዝኾነ ዓርዑት ናይ ባርነት ተደምሲሱ እዩ። ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 10 ፍቕድ 27 ብመስዋእቱ ዝደሓና ናይ ምዃን ተሓጓስን ዝኽርን ክነጥፍ የብልናን። እዛ ሓጐስ እዚኣ ኸዓ ንስኻ ወዲ ትህያው እግዚኣብሔር ኢኻ ኢልካ ናብ ብምስካር ተበጽሕ። ማቴዎስ 16:16 ነዚ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ምስክርነት ስዕቡ ዝቐርብ ክፍሊ ወንጌል ክምልከቶ ኣድላይ እዩ። ኣብ ማቴዎስ 16:21 ካብኡ ንድሓር ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ከም ዝነበሮ ብዓበይቲ ህዝብን ብሊቃነ ካህናትን ብፀሓፍትን ከዓ ብዙሕ ከም ዝሳቐን ከም ዝቕተልን ብሳልሳይ መዓልቲ ድማ ከም ዝትንስእን ገልጸሎም ጀመረ ይብል። በዚ ከምዚ ኸስ እቲ ቕቡእ ናይ እግዚኣብሔር ክሳብ መስዋእትነት ዘበጽሕ ሳዕቤን እናተቐበለ ናይ እግዚኣብሔር ኣቦ ፍቕርን ምሕረትን የምጽእ ኣለና። እዚ ምሕረት ዝመልኦ ፍቕሪ እዚ ኸስ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ተዘርጊሑ ናብ ህይወት ኩሎም ንኽበጽሕ ሽሕ እኳ እዚ ጽቡቕ ሽምን ጣዕምን ቦታን ሰጊሩ መስዋእትነት እውን ዝሓትት እንተኾነ ክበጽሕ ኣለዎ።
davanti a questo annuncio così inatteso Pietro reagisce. Dio non voglia, signore, questo non ti accadrà mai.
ኣብዚ ሃንደበታዊ ዝኾነ መግለጺ ኢየሱስ ቅዱስ ጴጥሮስ ኦ ጐይታ የጽልልካ እዚስ ኣይውረድካ እንክብል ከይትረድኦ ይቃወም። ናብ መዓንቀፊ ከውሒ ተቐይሩ ኣብ መንገዲ እቲ ክምስክሮ ዝጸንሐ መሲሕ ይኹየጥ። እዚ ገበረሉ ኸዓ ንመሰል እግዚኣብሔር ንክከላኸል ብዝብል ሓሳብ ኮይኑ ግን ናብ ጸላኢ ኢየሱስ ይቕየር። ኢየሱስ ከዓ ሰይጣን ይብሎ። ሕይወት ቅዱስ ጴጥሮስን ምስክርነቱን ምስ ትንታንከስ ንሕይወት ሓደ ረድኢ ዘሰንዩ ፈተናታት ንምፍላጥ ክንምሃር ኣለና። ልክዕ ከም ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቤተ ክርስትያን እውን ንሕና በዚ ሕሽኩታ ጸላእየ ሰናያት ክንፍተንን ንተልእኮኣ መዐንቀፊ እምኒ ክንከውንን ንኽእል ኢና። እዚ ሕሽኩታ ዲያብሎስ ዝብሎ ዘለኹ ንሱ ወትሩ ብስውር እዩ ከስዳዓና ዝፍትን። ከምዚ ብምግባሩ ኸዓ ነቲ ኣፍራሲ ሓሳቡ ይሓብኦ ክንፈልጦ የጸግመና። ከምቲ ቅዱስ ኢግናጽዮስ ዘለዮላ ዝብሎ ንኸይፍለጥን ንኸይጋለጽን ወትሩ ከም ሓደ ዘይፍሉጥ ኮይኑ ይቐርብ ይብሎ። ኣብ ቅብኣት ክርስቶስ ምስታፍ ከስ ኣብቲ ኽብሩ ምስታፍ እዩ። እዚ ኽብሪ እዚ ኸዓ መስቀሉ እዩ። ኣቦ ንወዲ የኽብሮ። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 12:28 ኣቦ ስምካ ኣኽብሮ ይብል።
ግሎሪያ ኤክሮቸ ኢን ጀሱ ክርስቶ ቫኖ ኢንስየመ ኤኖን ሲ ፖሶኖ ሴፓራሬ።
ክብርን መስቀልን ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓባር እዮም ዝጓዓዙ፣ ክንፈላለዮም ኣይንኽእልን ኢና። ወላ እውን ኣብ ዘብለጭጭ ክብሪ ንእቶ ንመስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ እንተገዲፍና ንጋገ። ምኽንያቱ እዚ ኸምዚ ዝበለ ክብሪ ናይ እግዚኣብሔር ዘይኮነስ ናይ ጸላእየ ሰናያት ምትዕሽሻው እዩ። ካብ ቁስልታት ጐይታ ርሕዕካ ክርስትያን ንምዃን ምጽዓር ናይ ወትሪ ፈተና እዩ። ኢየሱስ ንምስኪንነት ደቂ ሰባት ብኢድ ትንክፎ፣ ንዓና ኸዓ ምሳኡ ክንከውንን ነቲ ዝቈሰለ ስጋኡ ኣብቶም ዝሳቐዩ ዘሎ ኣሕዋትና ክንትንክፎን ይዕድመና ኣሎ። ብኸናፍርናን ብልብናን እምነትና ንምምስካር ከስ ከምቲ ንቅዱስ ጴጥሮስ ዝተባህለ ንሕሽኩታ ጸላእየ ሰናያት ኣለሊኻ ምኽኣል የድሊ። ነተን ናይ ግልናን ናይ ማሕበራትናን ሽፋናት ኮይነን ነቲ ሰውራዊ ዝኾነ ሓይሊ ርሕራሕ እግዚኣብሔር ካብ ምፍላጥን ኣብትህሉ ዕለታዊ ናብራ ናይ ካልኦት ከይንሳተፍን ካብ ድራማ ደቂ ሰባት ክንርሕቕ ዝፈታተኑና ንኽንረኽቦምን ንኽነለልዮምን ክንምሃር የድሊ። ታሕጓስ ወንጌል ቁፅሪ 270 ተመልከት። ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ካ ንኽብሪ ካብ መስቀል ከይፈለየ ንሃዋርያቱን ንቤተ ክርስትያኑን ካብ ባዶሽ ዝኾኑ ዓወታትን ካብ ባዶሽ ዝኾነ ፍቕርን ካብ ባዶሽ ዝኾነ ኣገልግሎትን ካብ ባዶሽ ዝኾነ ርሕራሕን ህዝብን ከድሕን ይደሊ። ካብቲ መሰረቱ ኣብ ህይወት ኣመንቲ ዘይኮነስ ብዝገደደ ንኣገልግሎት ጐይታ ካብቲ ደሮና ዝመልኦ ታሪኽ ደቂ ሰባት ከኣልዩ ንዝፍትኑ ካብቲ ድረት ኣልቦ ህውታተ ንኸድሕን ይደሊ ኣሎም እውን።
ኮንቴምፕላር ኤሴጉር ክሪስቶ ኤሲጀ ዲላሻሬ ኬል ኮሬ ሲያፕራ ኣልፓድረ።
ንየሱስ ክርስቶስ ምስትንታንን ምኽታሉን ከስ ልብና ንእግዚኣብሔር ኣቦን ንኽገልጸሎም ዝደልዮም ደቂ ሰባትን ምኽፋት እዩ። ነዚ ኸዓ ንህዝቡ ብምንም ተኣምር ከም ዘይገድፎም ብርግጽነት ብምፍላጥን ብምእማንን እዩ ዝግበር። ዝተፈትኹም ኣሕዋት እቲ ኽመጽእ ዘሎስ ንስኻ ዲኻ ወይስ ካልእ ክንጽብእ እትብል ሕቶ ኣብ ገጽታ ሚልዮናት ሎም እውን ትቕጽል ኣላ።
ኮንፌስያሞ ኮን ኖስትሪ ላብራ ኮን ኖስትሮ ኩወሬ ጀሱ ክሪስቶ ኤል ሲኞሬ።
ብኸናፍርናን ብልብናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታ እዩ ኢልና ንመስክር። እዚ ናይ ወትሩ መዝሙርና ኾይኑ ዕለት ዕለት ንኽንዝምሮ ንዕደም። ገርሀይና ብዝኾነ መንገድን ብርግጽነትን ብታሕጓስን ቤተ ክርስቲያን እተንጸባርቆ ብርሃን ናታ ዘይኮነ ብርሃን ክርስቶስ እዩ። ብርሃና ካብቲ ናይ ጽድቂ ፀሓይ ዝኾነ ብምውሳት ኣነ ይኮንኩን ዝነብር ዘለኹ ክርስቶስ እዩ ኣባይ ዝነብር ዘሎ ገላትያ 2:20 ክትብል ትኽእል። ነዚ ንምፍላጥ የድሊ እንክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ።
ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ናይ ክለዳዊ ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዒራቅ ናይ ባቢሎን ፓትርያርክ ብፁእ ካርዲናል ሳኮ ብስም እቶም 14 ሓደስቲ ብፁዓን ካርዲናላት ንቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብተን ማሕበረ ክርስቲያን ዝሳቀዩለን ሃገራት ካርዲናላት ምስያሞም ኣመስጊኖም። ስሜተ ካርዲናል ስልማት ወይ ከዓ ውልቃዊ ክብሪ ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ እቲ ናይ ወንጌል ሓሲት ንኹሉ ንምቕራብ ህይወትካ ክሳብ ፍጻሜ ንምውፋይን ክሳብ ናይ ደም ሰማዕትነት ንምቕባል ናይ ድልውነት ትእምርቲ ዝኾነ ቀይሕ ልብሲ ካርዲናል ለቢስካ ንኽትፍጽሞ ዝወሃበካ ተልእኾ እዩ እዚ ዝበሉ ካብቶም 14 ሓደስቲ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንማዕረገ ካርዲናልነት ዝተሓርዩ ቀይሕ ናይ ካርዲናልነት ቆብዕ ካብ ዝተቐበሉ ኣብ ዒራቅ ናይ ክለዳዊ ስርዓት ናይ እትኽትል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ባቢሎን ፓትርያርክ ብፁእ ካርዲናል ሉዊስ ራፋኤል ቀዳማዊ ሳኮ ብስም ሓደስቲ ካርዲናላት ንቅዱስ ኣቦና ብዝስምዕዎ ቃለ ምስጋና ክኸውን ከሎ ብፁእነቶም ኣስዒቦም ቅዱስ ኣቦና ኣብ ልዕልና ንዘንበርኩምዎ እምነትን ብፍቕሪ መላእ ቤተ ክርስቲያን መላእ ህዝብን ንኸነገልግል ስለ ዝፀዋዕኩምና ነመስግነኩም ኢሎም ናይ ምስልምና ሃይማኖት ሰዓብቲ እንኳዕ ሓጎሰካ ንኽብሉንን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እትነብሮ ኩነት ርህውነት ቅዱስ ኣቦና ንህዝብን ነቲ ናይ ህዝብታት ሻቅሎትን ፍርህን ተስፋትሃትን ዘለዎም ቅርበት ብምድናቕ ኣብዚ ይርከቡ። እቲ ናይ ሓደስቲ ብፁዓን ካርዲናላት ተስፋ ንልቢ ሰብ ንዝበለፀ ዝልውጥን ነፍሲ ወከፍ ሰብኣዊ ፍጡር ዓቐን ሰብኣዊ ክብሪ ዘለዎ ምህዳር ንውሑስ ንምግባር ግዴኡ ንኸበር ክትመጣን ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘነቓቕሕዎ ሰላም ምዃኑ ገሊፆም ብፁእ ካርዲናል ኣብ ዘስምዕዎ ናይ ምስጋና ቃል እቶም 14 ብፁዓን ካርዲናላት ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተዋፅኡ ምዃኖም ናይ ቤተ ክርስቲያን ውዕውዕ ህይወትን ርህውነትን ናይቲ ካቶሊካውነት ኩላውነት መግለፂ እዩ ዝብል ሓሳብ ብኣፅንዖት ገሊፆም ብፍላይ ቅዱስ ኣቦና ንምስራቃውያን ኣብያተ ክርስቲያን ዘለዎም ኣተክሮን ነቶም ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘለዉ ሁናን ማሕበረ ክርስቲያን ኣብ ፓኪስታንን ካልኦት ብውግእን ኣድልዎን ፅንኩር ኩነት ዘሕልፉ ኣብተን ናይ ደም ሰማዕትነት ዝንበረለን ሃገራት ዘለዎም ፍሉይ ኣተክሮ ዝምስክር እዩ ኢሎም። ደም ሰማዕታት ንኸንቱ ኣይኮነን። ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ፀዋዕታ ነቶም 14 ሓደስቲ ካርዲናላት እቲ እዋናዊ ነውፅን ፀፍዕን ከም ዝሓልፍን ብሓባርን ብስኒትን ምንባር እውን ዝከኣል ምዃኑ ዘረጋግፅ ተስፋ እዩ። ፀዕርና ናይ ዘተን ምክብባርን ሰላምን ንኹሉን ኣብ ኩሉን ብፍላይ ኣብታ መሬት ኣብርሃም ዝኾነት ዒራቅን ሶርያ ፍልስጥኤምን ማእከላይ ምብራቕን መላእ ዓለምን ንምንቕቓሕ ምድግጋፍን ምትሕብባርን ብዝበለፀ መረግጋፅ ዝብል እዩ ይብሉ ብፁእ ካርዲናል ሳኮ። ሎሚ ኣንሕና ኣብ ቅድሚኹም ተኣማንነትናን ንቤተ ክርስትያን ፍቕርናን ንህዝብናን ናይ እምነትናን ናይ ፍቕርን ናይ ተወፋይነትን ናይ ምሕረትን ኣብቲ ዘይተገዳስነትን ሃልክን ናይ ስልጣን ረብሓን ዓመፅ ዝረኣየሉ ዓለም ሰላም ናይ ምህናፅን ሕጉሳት መሰኻኽር ከም እንኸውን ቃል ብምእታው ፍቕርና ዳግም ክንሕድስ ንደሊ እንክብሉ ብፁእ ካርዲናል ሳኮ ብስም ኩሎም 14 ሓለስቲ ብፁዓን ካርዲናላት ንቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘስምዕዎ ቃለ ምስጋና ዛዚሞም ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና እዩ። ድሕሪ መጋባዕ እያ ብፁዓን ካርዲናላት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ በቶም 14 ሓደስቲ ብፁዓን ካርዲናላት ተሰኒዮም ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ገዳመ እመቤተ ክርስትያን ንዝርከቡ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ምብፃሕ ኣካይዶም። ድሕሪ ፍጻሜ መጋባዕ እያ ብፁዓን ካርዲናላት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብሓባር ምስቶም 14 ሓደስቲ ብፁዓን ካርዲናላት ብንእሽቶ ኣውቶቡስ ተሳፊሮም ናብቲ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ናብ ዝርከብ ገዳመ እመ ቤተ ክርስትያን ንዝርከቡ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ምብፃሕ ኣካይዶም ብሓባር ምስ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 16 ኣብቲ ገዳም እመ ቤተ ክርስትያን ኣብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ብሓባር ጸሎተ ሰላም ለኪ ደጊሞም ምስ ኣብቅዑ ሓፂር ርክብ ኣካይዶም እቶም 14 ሓለስቲ ብፁዓን ካርዲናላት ካብ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 16 ቡራኬ ተቐቢሎም ከም እተፋነዉ ዝሓበረ ናይ ቅዱስቲ መምህር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ እቶም 14 ሓደስቲ ካርዲናላት ናብ ብጳውሎስ ሳልሰናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ከም እተመልሱን ኣብ ሃዋርያዊ ህንፃ ንተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ክብሪ ምብፃሕ ከም ዘካይዱ ኣፍሊጡ። ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 28 ሰነ 2018 ዓ.ም ኣብቲ ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዕለት 29 ሰነ 2018 ዓ.ም ዝበዓል ዓመታዊ በዓል ቅዱሳት ጴጥሮስ ወጳውሎስ ንምስታፍ ካብ ቁስጥንጥንያ ናይ ወለት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ዝተላእኩ ኣጋይሽ ተቐቢሎም እግዚኣብሔር እሙናት መሰኻኽርን ኣብ ሰርትን ወንጌል ይግበረና ዝብል ቃል ዘማእከል ዘረባ ኣስሚዖም። ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ውህደት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ በርጠሎሜዎስ ቀዳማዊ ወኪሎም ኣብ ዓመታዊ በዓል ቅዱሳት ጴጥሮስ ወጳውሎስ ንኽሳተፉ ኣብ በዓለ ዋዜማ ሃገረ ቫቲካን ዝኣተው ልኡካን ናይቲ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ኦርቶዶክሳዊትን ቤተ ክርስትያን ንሓድነት ኣሚቱ ዝግበር ናይ ሓባር ጉዕዞ ናብ ሱታፌ ክብናበለ ይኸይድ ምህላው ዝሕብር እዩ። እዚ ሱታፌ ናይ ቁስጥንጥና ናይ ውህደት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ልኡካን ኣብ በዓል ቅዱሳት ጴጥሮስ ወጳውሎስ ከምቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን እውን ኣብ ዓመታዊ በዓል ቅዱስ እንድርያስ ኣብ ኢስታንቡል ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ውህደት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ዕለት 30 ሕዳር እተብዕሎ በዓል ልኡካና ብምልኣኽ ንእትፍፅሞ ሱታፌ ሞሳ ክኸውንን ከሎ እዚ ኣብ ናይ ክልቲኣተን ናይ ነፍሲ ወከፍ ዓመታዊ በዓል ቅዱሳት ብልኡካነን ኣቢለን ክልቲኣተን ኣብያተ ክርስትያን ዝፍፅምኦ ናይ ሱታፌ ባህልን ዓሚቕ ርክብን መግለፂ እዩ። ቅዱስ ኣቦና እዚ ናይ ክልቲኣተን ኣብያተ ክርስትያን ሓባር ኣናስር ዘዘኻኽር ርከብ ምዃኑ ዝስምዖም ሓጎስ ገሊፆም እዚ ኩነት እዚ ሓደሽ ሰብኣውነት ዘመንጭው ናይ ሓባር ተልእኮ ኣገልግሎት ወንጌላውነት ንኸስተውዕል ይድግፈኒ። እዚ ተልእኮ እዚ ነቲ ሃይማኖትን ግብረ ገብን ካብ ስነ ህንፀትን ባህልን ዘወግድ ኣብተን ናይ ክርስትና ባህሊ ዝነበረን ሃገራት ዝሰፍሕ ዘሎ እግዚኣብሔራዊ ባህሊ ርኢኻ ህፁፅ ኣገዳስነት ዘሎ ምዃኑ ቅዱስነቶም እንከረጋግፁ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ምንሻውን ኣምልኾ ሃብቲ ገንዘብን ምስፋሕ ዓመፅን ተግባረ እድ እደ ጥበብን ስነ ምርምርን ከም ፍጹምነት ምምላኽን ቀጥዒ ኣልቦ ምጥቃም ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ እዚ እቲ ብውሁድ ክንዝክሮ እንኽእል ጭቡጥ ሓደጋ ክኸውንን ከሎ ነዚ ኣሉታዊ ኩነት እዚ ኢድና ሂብና ሶቕ ምባል ዘይከኣል እዩ ኢሎም ኣብ ቅድሚ እቲ ጭቡጥ ኩነት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቀረባ እዋን ፓትርያርክ ብፅዎ ቅዱስ በርጠሎሜዎስ ቀዳማዊ እቲ ሰኒክ ማለት ውልቃዊ ጥቕምን ስስዐን መምዘኒ ናይ ምግባር ምርጫ ኣይፋል ምባል እንተዘይኮነ ካልእ ኣማራፂ የሎን ዝብል ቃል ዘስመርሉ ኣብያተ ክርስትያናትና ንዓለምና ሓድሽ ናይ ለውጢ ተኽእሎ ምፍጠር ዝከኣለን እዩ። ብርግፅ ቤተ ክርስትያን እውን ኣብ ለውጥን ምክፋልን ምድግጋፍን ፍቕርን ማዕፅዋ ርህቡ ገይራ ኣብ ምንባር ትርከብ። ብርግፅ መጻኢ ኣካል ናይ እተኻዕብቶ ሃብቲ ዘይኮነስ ኣብ ምዃን እዩ። ኣብ ስስዐ ዘይኮነስ ኣብ ተኻፊልካ ምንባር እዩ። ኣብ ንኣይነትን ኢጎነትን ዘይኮነስ ኣብ ሱታፌን ምትሕብባርን እዩ። ኣብ ምግምማዕ ዘይኮነስ ኣብ ፍቕሪ ምዃኑ ኣብ ቤተ ክርስትያናትና ብጭቡጥ እነስተውዕሎ ርግፀናነት እዩ ዝበልዎ ሓሳብ ምሉእ ብምሉእ እሰማማዓሉን ከም ናተይ ሓሳብ እውን ደጊመ ኣቃልሖ ኢሎም ምስ ፍቁር ሓወይ በርጠሎሜዎስ ቀዳማዊ ዘሎኒ ናይ ሓባር ራእይ ኣብ ናይ ሓባር ሱታፊኣዊ ዕዮ ይተርጎም ዝበሎ ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም ምትሕብባርን ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ኣብያተ ክርስትያን ብዝተፈላለየ መገድን ኣግባብን ይንበር። ንኣብነት ኣብ እዋናዊ ግልያነት ምቅዋም ወይ ከዓ ፍጥረትን ተፈጥሮን ብጠቕላላ ዘፍጥረት ኣብ ምክንኻንን ምክልኻልን ኣብ ድልያ ሰላምን ኣብ ዝብሉ ናይ ሓባር ሱታፊኣዊ ፃዕሪ ይትርጎም። ቅዱስ ኣቦና ቀፂሎም እውን ዕለት 7 ሓምለ 2018 ዓ.ም ኣብ ኢጣልያ ከተማ ባሪ ምእንቲ እቶም ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝሳቀዩ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዝነብሮ ፅንኩር ኩነት ብምስትንታን ክንፅሊ ኣብ ዝተወሰነ መደብ ምስ ዝሳተፉ ፓትርያርክ ብፅዎ ቅዱስ በርቶሎሜዎስ ቀዳማዊ ክራኸብ ምዃኖም እናዘኻኽሩ ኣንሕና ካቶሊካውያንን ኦርቶዶክሳውያንን ብኩሉ ፅፍሕታቱ ብሓባር እንዓየሉን ብሓባር እንፅልየሉን እቲ ካብ ሃዋርያዊ ስብከተ ወንጌል ንኸነስተማቕሮን ንኽነብሮን ዝተቐበልናዮ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ንውህደት ብዝዓመተ ሱታፌ ብፀጋኡ ድሮ ሓደ ዝገበረና እግዚኣብሔር ምስጋና ይኹኖ ብሓባር እነበስረሉ ዕድላት ከነራብሖ ሓደራ ይብሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ልኡካን ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ውህደት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ዕለት 28 ሰነ 2018 ዓ.ም ኣብቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ን14 ብፁዓን ጳጳሳትን ሊቀ ጳጳሳትን ማዕረገ ካርዲናልነት ኣብ ዝሃብሉ ስነ ስርዓት ከም እተሳተፉን ምስ ናይ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሶት ቤት ምኽሪ ከም እተረኣኸቡን ሎሚ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ብምኽንያት ዓመታዊ በዓል ቅዱሳት ጴጥሮስ ወጳውሎስ ኣብ ዘዕረጎ ምሳተ ቅዳሴ እውን ከም እተሳተፉ ንሕብር።
ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና ኣብ ናይ ትማል መደብና ነዊሕና ዝገደፍናዮ ካብ እግዚኣብሔር ነዛ ሃገር እዚኣ የፍቅራ እዩ እትብል ሃዋርያዊት መልእኽቲ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ ዝተወስደት ንእሽቶ ይክፋል ክነቕርበልኩም ኣብ ቁፅሪ 17 ዕርቂ ምስ ጸላኢኻ ጥራሕ ዝፍጽም ኣይኮነን። ምስ ርእስና እውን ክንዕረቕ ኣለና። ዓቕምና ክሳብ ክንደይ ከም ዝበጽሕን ሰብ ብምዃናን ናይ ሰብ ባህርያትን ጠባያትን ሒዝና ናይ ብርታዕን ድኻምነትን ናይ ሕመቕን መንፋዓትን ባህርያት ከም ዘለና ኣሚንና ወትሩ መንጎይና መደብ መሓዝ የድሊ። ሕብረተሰብና እውን እንተኾነ ዓሚቑን ሰፊሕን ናይ ዕርቅን ምምሕሓርን ምውሃድን መንፈስ ክለብስ የድልዮ። ብዝተፈላለየ ኣረኣእያ ምስ ዘለዎም ወገናትን ጉጅሌታትን እውን ናይ ዕርቅን ስኒትን መደብ ንምዝርጋሕ ዝከኣል ዘበለ ክግበር የድሊ። ሓደ ህዝብን ሕብረተሰብን ብምዃን እቲ ሓደ ህዝብን ሓደ ልብን ዝብል መሪሕ እውን ብግብሪ ምእንቲ ክረአ ንሕና ንሳቶም ዝብል መንፈስ ሓዲግካ ኩሉ ኣባል ሕብረተሰብና ክውሃድ ግቡእ እዩ። እንተዘይኮነ ከምቲ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 17 ወይ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 25 ዝብሎ ዝተፈላለየት ሃገር ክትቀውም ወይ ክትፀንዓ ኣይትኽእልን እያ። ኣብዚ ንኣትዎ ዘለና መድረኽ ሰላም ዓበይቲ ተግባራት ይፅበየና ኣሎ። በዚ ኩናት እዚ ብዝወረደ ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ምምዝባል ዘይተተንከፈ የለን። ንመላ ሃገር ተነቓኒቑ እዩ። ህይወት ህዝብና ናብ ንቡር ንክምለስ ኣብ ከምዚ ዝበለ ቅዱስ ተግባር ቤተ ክርስቲያን ሕጂውን ከም ቀደማ እጃማ ክተበርክት ምዃና ነረጋግጽ። ካልኦት ዓለም ለኸ ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ማሕበራትን መንግስታትን ነዚ ብዙሕ ዝተሳቀየን ልዕሊ ዓቕሙ ዝጾረን ህዝቢ ዘድሊ ረድኤት ክልግሳሉን ካብ ዝወደቐ ተንስኡ ብኽልቲኡ እግሩ ንኽቐውም ሓገዘን ከወፍያሉን ሕድር ንብል። ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና መቐጸልታ ናይ እዚ ኣብ ዝመፅእ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ናይ ጽባሕ መደብ ፈነወና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቶር ኢየሱስ ክርስቶስ።